Latvijā ir apmēram 10 000 sieviešu ar augstu pārmantotā krūts un olnīcu vēžu risku, un 50% gadījumu sievietes pat nenojauš šo risku, jo dažādu iemeslu dēļ nav informētas par vēža gadījumiem ģimenē. Tā rezultātā 80% gadījumu vēzi atklāj novēloti. Jo vēzi var agrāk atklāt, jo labāki rezultāti. Tā uzsver Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas virsārsts krūts ķirurģijā Arvīds Irmejs.
Kurā šis ģenētiskais krūts vēzis vai olnīcas vēzis visbiežāk attīstās. Tāpēc mēs to izvēlējām, bet būtībā jau tas, kurš seko līdzi, jau uzreiz arī saprot, ka ja vidējais vecums ģenētiskam krūts vēzim ir 45 gadi, tad, protams, testēt 59 gados ir daudz par vēlu. Vienkārši šeit pilotu projektu ietvaros mēs to izvēlējāmies, jo mēs arī paredzējām, ka varbūt tā sākotnējā sieviešu akcija nebūs tik liela.
Irmejs skaidro, ka lielākoties pilotprojekts notiek digitāli, proti ir izstrādāta un notestēta digitālā platforma, kurā pacientes reģistrējas pētījumam un saņem ģenētisko izmeklējumu rezultātus. Pilotprojektā uzsākt uzaicinājumu e-pasta izsūtīšanu sievietēm, lūdzot aizpildīt dažādas novērojuma anketas un nodot siekalu paraugu, lai ģenētiskajos izmeklējumos precizētu viņu pārmantotā krūts un olnīcu vēžu risku. Ja atklāj ģenētisko saslimšanas risku, sieviete nokļūst profilaktiskajā novērošanas programmā. Projektā var piedalīties aptuveni 500 sievietes, pašlaik aktīvi iesaistījušās jau vairāk nekā 300. Kā norāda Irmejs, agrāka vēža atklāšana būtiski samazina ārstēšanas izmaksas, blaknes un ļauj vispār izvairīties no vēža notikuma.
Skatoties uz šī brīža statistiku, ģenētiskais krūts vēzis 80% gadījumu tiek konstatēts 2., 3. vai 4. stadijā. Tikai nepilni 20% tiek atklāti pirmajā stadijā. Jo skrīnīgi faktiski mēs varētu nodrošināt to, ka krūts vēzis praktiski 100% gadījumu šis ģenētiskais krūts vēzis varētu tikt atklāts.
Vērtējot pilotprojektu, Latvijas onkologu asociācijas valdes priekšsēdētāja Jālinta Hegmane norāda, ka ir atbalstāma sabiedrības izglītošana par tēmām, kas saistītas ar onkoloģiju, jo krūts vēzis ir viens no biežākajiem labdabīgajiem audzējiem, ko sievietēm atklāj, un ļoti neliela daļa no krūts nolnīcu vēžiem ir pārmantota.
Protams, nekas dzīvē nav balts un melns, un jebkura testēšana sevi ietver arī kaut kādus riskus, tas ir jāņem vērā. Viens, par ko es baidos, ja netiek atrasta mutācija, tas var radīt nepamatot drošības, es ceru, ka tā nebūs. Tas ir jāpaskaidro veicot šo testēšanu, jo tas, ka nav atrasta viena mutācija, tas nenozīmē, ka cilvēks nevar saslimt ar vēzi. Uz cilvēku tāpat attiecās visas rekomendācijas par skrīningu un agrīnu diagnostiku.
Tāpat Hegmane uzsver resursu pieejamību, proti iespēju nodrošināt gan atbilstošos speciālistus, gan psiholoģisku atbalstu tām sievietēm, kurām tiek atklāts ģenētiskā vēža saslimšanas risks. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.